რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი შესრულდა. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. მას ანა ლომთაძე გაუძღობა. ჯერ ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატები არ ცნობს რუსეთის ფედერაციასა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიას შორის ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს ტერიტორიების ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულება. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენუკი ევროკავშირს მოუწოდებს შეინარჩუნოს დაწესებული სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. შეერთებული შტატები არ ცნობს რუსეთის ფედერაციასა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიას შორის ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას. ამის შესახებ გუშინ ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯენ საგიმ. მისივე თქმით, ვერც ეს დოკუმენტი და ვერც მოსკოვის მიერ აფხაზეთთან გაფორმებული ანალოგიური ხელშეკრულება ჩაითვლება საერთაშორისო სამართლებრივი ძალის მქონე დოკუმენტად.
The occupied regions of South Ossetia and Abkhazia.
სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ოკუპირებული რეგიონები საქართველოს განუყოფელი ნაწილებია და ჩვენ კლავენდებურად მხარს უჭერთ საქართველოს დამოუკიდებლობას, სუვერენობას და ტერიტორიულ მთლიანობას.
Independence, sovereignty and territorial integrity.
განაცხადა საგიმ. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის თქმით, განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს ის გარემოება, რომ მოსკოვმა და ცხინვალმა ხელშეკრულება გააფორმეს ზუსტად იმ დღეს, როცა ჟენევაში მიმდინარეობდა მოლაპარაკება საქართველოში არსებული კონფლიქტების მოგვარების მიზნით. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს ტერიტორიების ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულება, რომელსაც 18 მარტს მოსკოვში მოაწერეს ხელი რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტებმა ვლადიმირ პუტინმა და ლეონიდ თიბილოვმა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ძალიან სამწუხაროა, რომ რუსეთმა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში მსგავსი არალეგიტიმური ქმედებებით უპასუხა რეგიონში სტაბილურობის შენარჩუნებისთვის თბილისის მიერ გადადგმულ არაერთ ნაბიჯს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენუკი ევროკავშირს მოუწოდებს შეინარჩუნოს დაწესებული სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ და შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს იმ შემთხვევაში, თუ მოსკოვი არ შეასრულებს მინსკში მიღწეული საზავო შეთანხმების პირობებს. ეს განცხადება იაცენუკმა გააკეთა დღეს ბრიუსელში ყოფნისას, მას შემდეგ რაც შეხვდა ევროპის საბჭოს პრეზიდენტს დონალდ ტუსკს. იაცენუკმა დასძინა, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის პოზიციის უქონლობა უკრაინასთან მიმართებაში, უბრალოდ ერთიანი პოზიციის უქონლობა უკრაინასთან მიმართებაში იქნება რუსეთის ყველაზე დიდი გამარჯვება და თავისუფალი სამყაროს მარცხი. დღეს ევროკავშირის ლიდერებმა უნდა გადაწყვიტონ დეკემბრამდე გააგრძელებენ ამჟამინდელ ეკონომიკურ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ, თუ მოიცდიან ივნისამდე, სანქციების ვადის ამოწურვამდე. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი და უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო კი შეთანხმდნენ, რომ სამომავლოდ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესება დამოკიდებული იქნება მინსკში მიღწეული საზავო შეთანხმების სრულფასოვნად შესრულებაზე. ამ ინფორმაციას ავრცელებს თეთრი სახლი. ცნობაში ნათქვამია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი გააგრძელებს უკრაინაში ძალადობისა და არასტაბილურობის ხელშეწყობას, საერთაშორისო თანამეგობრობა მზად უნდა იყოს რუსეთს ძვირად დაუჩინოს მისი ქმედებები. ბაიდენმა ასევე მოიწონა უკრაინის პარლამენტის მიერ მიღებული 17 მარტის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ აღმოსავლეთ რეგიონებს საგანგებო სტატუსს მიანიჭებენ მას შემდეგ, რაც რეგიონში ჩატარდება არჩევნები უკრაინის კანონმდებლობის დაცვით. ამ პირობას უარყოფენ რუსები და პრორუსულად განწყობილი მეამბოხეები. 18 მარტს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უკრაინა დაადანაშაულა 12 თებერვალს მინსკში მიღწეული შეთანხმების გადაწერაში. 19 მარტს დაგეგმილია გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომა, რომელზეც ყირიმში არსებულ ვითარებაზე იმსჯელებენ. არაოფიციალური დახურული სხდომა ლიტვის ინიციატივის საფუძველზე ხორციელდება. სააგენტო ტასის ინფორმაციით, მოსკოვი წინასწარ კონტრპროდუქტიულად და პროვოკაციულად აფასებს სხდომას და არაპირებს მასში მონაწილეობას. კომერსანტის ცნობით, ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე გამომძიებლებს სურთ შინაგანი ჯარის ბატალიონ სევერის ყოფილი ოფიცრის რუსლან გერმეევის დაკითხვა. გამოსემის წყაროს ცნობით, ორი ბრალდებულის ზაურ დადაევისა და ტამერლან ესკერხანოვის ჩვენებების გამო გამომძიებლები არ გამორიცხავენ გერმეევის მონაწილეობას ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მკვლელობაში. თქვენ უსმენით ახალი ამბების გამოშვებას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე. Rock
rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
Town. He's making a list, checking it twice.
Gonna find out who is naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good.
So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, to town.
Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the queue. Yes, and don't forget to brush every little one. Call as soon as you're sleeping, tea police will come. Checking to see if every pill is glistening. Don't be missing any spot. All the tattletale and Santa, he won't come.
Give your love a tonless breeze when he brings you
the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hair off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish you behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
Santa is back!
Yeah! I love it!
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
Olden days, happy golden days. our friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. Baby's gone, I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again,
choirs will be singing silent Christmas carols. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations.
Christmas, yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love.
So won't you tell me
no more sorrow, no grief and pain. Yeah, I'll be happy Christmas once again.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. გონსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაი უძღვები. ნაციონალურმა მოძრაობამ ზუგდიდში გამაფრთხილებელი მსვლელობა გამართა. სახელმწიფოს განგაცემულმა კომპენსაციამ ადიგენის ცხოვრებთა ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების გაფორმების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმყოფებოდნენ ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. შეხვედრის შემდეგ შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა განაცხადა, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა ელჩებს თხოვა მათი სახელმწიფოების დედაქალაქებს აცნობონ რუსეთის ქმედებების გამო ოფიციალური თბილისის პოზიცია. რიჩარდ ნორლანდმა აღნიშნა, რომ შეერთებულმა შტატებმა ჯერ კიდევ ხელშეკრულების გაფორმებამდე განაცხადა, რომ არ ცნობს ამ დოკუმენტს და სრულად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. მსგავსი პოზიცია გამოხატეს დღეს საქართველოში სხვა ქვეყნების, მათ შორის ევროკავშირის სახელმწიფოების ელჩებმა. დიპლომატებთან შეხვედრის შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა განაცხადა, რომ იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ადგილზე არ არსებობს არანაირი საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმი, დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რუსეთმა აიღოს ძალის გამოუყენებლობის სამართლებრივი ვალდებულება. განვიხილეთ საფრთხეები, რასაც ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ამოქმედება უქმნის სტაბილურობას და უსაფრთხოებას არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთლიანად რეგიონში, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. თამარ ბერუჩაშვილის თქმით, საქართველომ კიდევ ერთხელ მოუწოდა პარტნიორებს, რომ შესაბამისი სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასება მისცენ რუსეთის ამ და სხვა ქმედებებს. ასევე აღნიშნეთ, რომ ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია საერთაშორისო თანამეგობრობის გააქტიურება, არაღიარების პოლიტიკის მიმართულება. მიხედვით, ასევე უფრო მკაფიო წამოწევა ამ საკითხის საერთაშორისო ფორმატებზე განაცხადა თამარ ბეულჩაშვილმა მისივე თქმით. საქართველოს ამ საკითხში პარტნიორების მხრიდან სრული მხარდაჭერა აქვს. დღესვე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს ტერიტორიების ანექსიისგან გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულება, რომელსაც 18 მარტს მოსკოვში მოაწერეს ხელი რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტებმა ვლადიმირ პუტინმა და ლეონიდ თიბილოვმა. რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში არსებულ ვითარებაზე არაფორმალური შეხვედრის ფორმატით იმსჯელებს გაეროს უშიშროების საბჭო. დღევანდელი დახურული შეხვედრის ინიციატორი გაეროში ლიტვის წარმომადგენლობაა. განხილვაში მონაწილეობას მიიღებს ყირიმელი თათრების ლიდერი, უკრაინის პარლამენტის წევრი მუსტაფა ჯემელიევი. გაეროში რუსეთის წარმომადგენლობამ დღეს დანიშნულ შეხვედრას პროვოკაციული და კონტრპროდუქტიული უწოდა და განაცხადა, რომ რუსი დიპლომატების ხდომას არ დაესწრებიან. ორი ადამიანი დაიღუპა და 15 დაიჭრა შვედეთის სიდიდით მეორე ქალაქ გეტებორგში. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, ქალაქის ერთ-ერთ რესტორანში შეიჭრა ავტომატებით შეიარაღებული ორი მამაკაცი, რომლებმაც ცეცხლი გახსნეს. სროლის შემდეგ თავდამსხმელებმა მიმალვა შეძლეს. შვედეთის პოლიცია გამორიცხავს, რომ თავდასხმა ტერაქტი იყო და ვარაუდობს, რომ დანაშაული ადგილობრივი კრიმინალური დაჯგუფებების უთანხმოებას უკავშირდება. ტუნისი ტერორიზმთან ომის მდგომარეობაში მყოფ ქვეყნად გამოაცხადა პრეზიდენტმა ესეფსი. 4 შაბათს ტუნისის დედაქალაქში ეროვნულ მუზეუმში მომხდარი თავდასხმის შედეგად 20 მეტი ადამიანი დაიღუპა. მათ შორის ტურისტები ავსტრალიიდან, ესპანეთიდან, იტალიიდან, კოლუმბიიდან, პოლონეთიდან, საფრანგეთიდან და იაპონიიდან. ორი თავდამსხმელი ტუნისის სპეცრაზმელებმა მოკლეს. ქვეყნის პრეზიდენტის განცხადები ტუნისი ტერორიზმთან დაუნდობელ ბრძოლას გეგმავს და ამ საქმეს ბოლომდე მიიყვანს. დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა სპეციალური განცხადება, რომელშიც დაგმო ტუნისის დედაქალაქში 18 მარტს მომხდარი ტერორისტული თავდასხმა და სამწიმარი გამოუცხადა დაღუპულთა ოჯახებს და მთავრობებს იმ სახელმწიფოებისა, რომელთა მოქალაქეები სიცოცხლე შეეწირა გუშინ მომხდარ თავდასხმას. საქართველო გმობს ტერორიზმის ნებისმიერ გამოვლინებას და იმედს გამოთქვამს, რომ ამ შემზარავი აქტის გამო დამნაშავე პირები წარდგებია მართლმსაჯულებს წინაშე ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობა მოითხოვს, რომ ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების წარმომადგენლებს შორის გასულ კვირაში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების გამოსაძიებლად დროებითი საპარლამენტო კომისია შეიქმნას. უმცირესობის დეპუტატის სერგო რატიანის შეფასებით კომისიის შექმნა აუცილებელია, რადგან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის არაადეკვატური შეფასებები ცხადყოფს, რომ ხელისუფლება გამოძიებას არ აპირებს. ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე კვლავ დაგმო ზუგდიდში მომხდარი ძალადობა და განაცხადა, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობის მიერ უკაცრავად ეს ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილი პროვოკაცია იყო. დღეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა და მათმა მხარდამჭერებმა ზუგდიდში გამართეს მსვლელობა, რომელიც რაიმე ექსცესების გარეშე მიმდინარეობდა. უფრო მეც ახლა ტელეფონით შეიტყობთ ჩვენი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან.
ეს თუთია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობასთან დასრულდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპროტესტო მსვლელობა, რომელიც პარტიის ოფისიდან დაიწყო. აქციის მონაწილეების განცხადებით ეს არის გამოფრთხილებელი მსვლელობა 21 მარტის აქციის წინ, რადგანაც მათი თქმით 14 და 15 მარტს ზუგდიდში ჰქონდა დაპირისპირებას ადგილი. მათ თქვეს, რომ ეს იყო ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მოწყობილი მიზანმიმართული ძალადობა მათ წინააღმდეგ. მათ მოუწოდეს ხელისუფლებას, რომ არ დაუშვან მსგავსი ინციდენტის განმეორება. მათ მოუწოდეს ასევე მოსახლეობას, რომ მიიღონ მონაწილეობა 21 მარტს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილ აქციაში და საბოლოოდ მათ სიტყვებს ვამბობ, რომ საბოლოოდ დაასრულონ ეს ხელისუფლება. აქციის მონაწილეებს ჰქონდათ პლაკატები შემდეგი წარწერებით: ძირს უნიათო ხელისუფლება, ბიძინა წადი, თავისუფლება პოლიტიკურ მცველებს. აქციაში მონაწილეობას იღებდნენ როგორც პარტიის ადგილობრივი წარმომადგენლები, ასევე საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები, აქვე იყვნენ თავისუფლებისა და მხარდაჭერის ცენტრის წევრები და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრები. მათ განაცხადეს, რომ 21-ში განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით მოქალაქეები წავა ზუგდიდიდან აქციაზე და ხელისუფლება კიდევ ერთხელ ნახავს, რომ საზოგადოება უკვე წინააღმდეგია მძიმე კრიმინალური და ეკონომიკური მდგომარეობის.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაესა უბრობდა ზუგდიდიდან, სადაც დღეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა და ამ პარტიის მხარდამჭერებმა გამართეს გამაფრთხილებელი მსვლელობა თბილისში 21 მარტს დაგეგმილი აქციის გამო. დღესვე თბილისში კოალიცია ერთსულოვნებამ და ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაციამ გამართეს საპროტესტო მსვლელობა და რუსთაველის გამზირზე ნაციონალური მოძრაობის ოფისის მაკეტი დაწვეს. როგორც ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები აცხადებენ, ნაციონალურ მოძრაობას არანაირი უფლება არ აქვს, რომ 21 მარტს აქცია გამართოს. დღესვე შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ 21 მარტს დაგეგმილი აქციის ორგანიზატორებთან კონსულტაციებს გამართავს, რათა აქცია მშვიდობიანად ჩატარდეს, მიუხედავად იმისა, რომ 21 მარტს კონტრაქციაცაა დაგეგმილი. როგორც გომელაურმა განაცხადა, ყველა ზომა იქნება მიღებული იმისთვის, რომ ორივე აქცია მშვიდობიანად წარიმართოს. არჩევნებისთვის მზადებას პოლიტიკური პარტიების გარდა განაგრძობენ საარჩევნო ადმინისტრაციაშიც. უფრო მეც ამის შესახებ ახალ გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები რეგიონებში შეხვედრებს აგრძელებენ. გორში ისინი შიდა ქართლის საოლქო კომისიების წარმომადგენლებს შეხვდნენ და საარჩევნო ადმინისტრაციის წინაშე არსებული გეგმები და პრობლემები გააცნეს. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადება უკვე დაიწყო. კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი შარაბიძე საოლქო კომისიების თავმჯდომარეებს განვლილი არჩევნების დროს წარმოქმნილ ხარვეზებზე ესაუბრა. შარაბიძე აცხადებს, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიზანია არჩევნების პროცესის ხარისხის მაქსიმალური გაუმჯობესება.
საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია პერმანენტულად ყოველდღიურ რეჟიმში ემზადება მომავალი არჩევნებისთვის, რომელიც დანიშნულია 2016 წელს. შესაბამისად შეიძლება მომრჩევლის წარმოდგენაში ეს ჯერ ძალიან ადრეა, მაგრამ საარჩევნო ადმინისტრაცია ყოველდღიურად ემზადება იმისთვის, რომ 2016 წელს ქვეყანა მიიღოს კიდევ უფრო მაღალი ხარისხის არჩევნები, რაც სრულად დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს.
შექმნილია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 5-წლიანი სამოქმედო სტრატეგიული გეგმა, რაც საოლქო და საუბნო კომისიებისთვის ერთგვარ სახელმძღვანელოდ იქცევა. გეგმაში ასახულია სტრატეგიული პრიორიტეტები, მიზნები და ამოცანები. კასპის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ნონა ნონიაშვილი ამბობს, რომ სტრატეგიული გეგმა კომისიების ხელმძღვანელებს პირველ რიგში არჩევნების სტანდარტის გაუმჯობესებაში დაეხმარება.
დღევანდელი შეხვედრა მიზნად ისახავს სტრატეგიული გეგმის გაცნობას, რომელიც მოიცავს 2015-19 წლის პერიოდს. სტრატეგიული გეგმის მიხედვით, რა თქმა უნდა, უკეთესად გავიცნობთ, უკეთესად შევხედავთ იმ მომენტებს, რაც უშუალოდ დაგვჭირდება არჩევნების ჩატარების პერიოდში და უფრო გამჭვირვალეს და უფრო ნაყოფიერს გახდეს 2016 წლის არჩევნების ჩატარებას.
საოლქო კომისიების ხელმძღვანელებმა ისაუბრეს იმ ხარვეზებზე, რომლებიც წინა არჩევნების დროს თვალშისაცემი იყო. გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირუაშვილი აცხადებს, რომ კომისიების წარმომადგენლები შეიმუშავებენ წინადადებებს, რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოს ამ ხარვეზების აღმოსაფრულად წარედგინება.
საუბარი შედგება საარჩევნო ხარვეზებთან დაკავშირებით, რომლებიც არჩევნების პერიოდში წარმოიშვა და უშუალოდ ჩვენ გვქონდა მასთან შეხება. მოხდება მათი შეჯერება და გაანალიზება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ერთად, რათა შემდგომში მოხდეს საკანონმდებლო ორგანოსთან ამ ხარვეზების აღმოსაფრულად დაკავშირებით კონკრეტული წინადადების წარდგენა.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების საარჩევნო ადმინისტრაციების ხელმძღვანელებთან შეხვედრებს საქართველოს თითოეულ რეგიონში აგრძელებენ.
გორიდან ჯონი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. რატომ გამოიწვია ადიგენის მოსახლეობის ერთ ნაწილში უკმაყოფილება სახელმწიფოს მიერ კომპენსაციების გაცემა? ამ თემაზე ახლა ახალციხიდან ისაუბრებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ იჯარეთში მაცხოვრებლები ადგილობრივ თვითმმართველობას ხელისუფლების მიერ გამოყოფილი თანხით შეძენილი პროდუქტების არასწორად განაწილებას ედავებიან. საქმე ეხება 2014 წლის 14 სექტემბერს ძლიერ სიტყვას, რის შემდეგაც მუნიციპალიტეტში 8 სოფლის მოსახლეობა დაზარალდა. კომპენსაციის სახით მათ ხელისუფლებისგან სურსათის პაკეტი გადაეცათ.
ის ყოფილიყო თანაბრად, მეც ვაკ ბაღი სხვასაც აქვს, მე 4 მეშოკი დაიმართ 15 და 20 საერთოდ არ უდგია ხე?
მოიტანეს 4 მეშოკი ფქვი, 1 მეშოკი შაქარი გახსნილი იყო 20 კილო ამოეკლოთ, დანარჩენი ვერმიშელი, მაკარო.
ამ სოფელში სუ ყველას ერთნაირად გვაქვს მიწა.
კომპენსაციაზე კმაყოფილებას გამოთქვამენ სოფელ იმერთუბნის მაცხოვრებლები, თუმცა აღნიშნავენ, რომ არათანაბრად გადანაწილების გამო მოსახლეობაში დაძაბულობა გაჩნდა.
ყველაზე განაწილებული ყო თითქოს დამნაშავედ გძნობ, ხომ ეკუთვნოდა, მაგრამ დამნაშავედ გძნობ იმ ხალხის წინაშე თავს დედა. ასე მგონია, მე არავისთვის წამირთმევია, მეკუთვნოდა მომცეს.
გასული წლის 14 სექტემბერს მომხდარი სტიქიის გამო ადიგენის დასახლებებში არა მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო ნარგავები, არამედ ინფრასტრუქტურაც დაზიანდა. სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებული აკაკი მაჭუტაძე განმარტავს, რომ
მიიღო მთავრობამ გადაწყვეტილება, რომ ეს ზარალი ანაზღაურებულიყო მატერიალური ფორმით, ეს გამოიხატა ქვილში, ლუბიოში, შაქარში, ზეთში, მაკარონში და პირდაპირ პროპორციულად დაურიგდა მოსახლეობას ზარალის და მიხედვით. და რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ ზარალს, ეს იქნა ანაზღაურებული სამშენებლო მასალების თვალსაზრისით.
ადიგენის მაჟორიტარი დეპუტატის ზურაბ ჩილინგარაშვილის თქმით, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მთავრობის მიერ გამოყოფილი თანხის შესახებ ტენდერი არ გამოაცხადა და ერთ პირთან მოლაპარაკების გზით ხელშეკრულების საფუძველზე გადაანაწილა.
რატომღაც გადაწყვიტა რაიონის გამგეობამ, რომ არა ტენდერი საფუძველზე მოეხდინა ამ პროდუქტების შეძენა და განაწილება, არამედ ერთპირთან მოლაპარაკების გზით. ამ ერთპირთან მოლაპარაკების გზით რატომღაც გაიმარჯვა საკრებულოს ერთ-ერთი წევრის ყოფილმა ფირმამ, რომელიც ალბათ ეხლა ან ცოლზე ექნება გადაფორმებული, ან ძმაზე, ან ციდეპზე, ან ვიღაცაზე.
ადიგენის მაჟორიტარი დეპუტატის ბრალდებებს უარყოფს მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაქარია ენდელაძის თქმით, თანხა მთავრობის დადგენილებით 2015 წლის 29 იანვარს გამოიღო. მისივე განმარტებით მთავრობის ფონდიდან გამოყოფილი თანხა ტენდერის გამოცხადებას არ ექვემდებარებოდა. შესაბამისად მოსახლეობა ზარალი 30%-ით აუნაზღაურდა.
ეს არის უპრეცედენტო ფაქტი და საზოგადოებამ ზუსტად უპრეცედენტო ფაქტად შეაფასა ეს, რადგან ადიგენის არსებობის ისტორიაში სტიქიების ანაზღაურება არასოდეს არ მომხდარა. მხოლოდ და მხოლოდ გააკეთა დღევანდელმა ხელისუფლებამ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტში 8 სოფელმა მნიშვნელოვანი ზარალი მიიღო. 9-საათიანი გადაუხებელი ნალექის შედეგად ხეხილის ბაღები, ვენახი, ბოსტნეული და სასოფლო სამეურნეო სავარგულები განადგურდა. დაზიანდა სოფლამდე მისასვლელი გზები, ხიდები და საცხოვრებელი სახლები. ზარალის საერთო დონეებამ მუნიციპალიტეტში 1,091,000 ლარზე მეტი შეადგინა.
ჩვენმა კორესპონდენტმა მაია ევალაშვილმა გიამო თემის შესახებ, თუ რატომ გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა სახელმწიფოს მიერ სტიქით დაზარალებულ ადიგენის მუნიციპალიტეტში კომპენსაციის გაცემის შესახებ. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც ოთახმის წინ გავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, მან განაცხადა, რომ საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი რუსლან ბაზიაშვილი სამსახურიდანაა დათხოვნილი, რადგან გამოძიებით დადგენილია, რომ ის სამინისტროს დაცულ კომპიუტერულ ბაზაში არსებულ ინფორმაცია სისტემატურად აწვდიდა ნაციონალური მოძრაობის წევრს, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატს გივი თარგამაძეს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. This week on our program, we explore American folk music, the music of the people. Our musical guide is Barbara Klein. Come along with us and sing along anytime you'd like.
Night Irene is an example of a traditional folk song. That means the song is so old, no one really knows who wrote it. Hughie Ledbetter, the singer and guitarist known as Leadbelly, first recorded Good Night Irene in 1932. Since then, more than 100 other versions have been recorded. Good Night Irene was a huge hit for the Weavers in 1950.
Sometimes I live in the country. Sometimes I live in town. Sometimes I take a great notion to jump into the river and drown.
Folk music researcher Bob Carlin notes the historic importance of protest songs. They help give voice to cultural and social movements, he says. One of the members of the Weavers was Pete Seeger. He was among those who popularized folk music in the 1940s. Later, he wrote some of the best-known songs of the civil rights and anti-Vietnam War protests of the 60s. Pete Seeger could be called the king of the protest song, in the words of folk musician Tony Trischka. Yet his greatest influence may have come from popularizing a song that he himself did not write. We Shall Overcome came from a Negro spiritual. As Tony Trischka points out, the original version was called We Will Overcome. Pete Seeger thought Shall sounded better. And he made other changes, like adding the verse We Are Not Afraid to offer support for the protests taking place across the country.
We are not afraid.
Overcome became the theme song of the American Civil Rights Movement. Folk songs sometimes tell stories about real events. An example is the story of a young man whose last name was spelled D-U-L-A, but pronounced Dooley. Tom Dooley was a Civil War veteran in North Carolina. He was tried and found guilty of murder of his girlfriend, Laura Foster. He was hanged in 1868, yet the case left many questions. The story was retold in poems and songs, including the hit song Tom Dooley, recorded in 1958 by the Kingston Trio.
I met her on the mountain. There I took her life. Met her on the mountain. Stabbed her with my knife. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Hadn't it been for Grayson, I'd have been in Tennessee.
Oh, well, now, boy,
hang down your head,
Dooley.
Hang down your head and cry.
Folk singer and songwriter Amy Spies says the history of American folk music can be imagined as a tree with many branches. At the center, she says, is Woody Guthrie. Woody Guthrie wrote almost 3,000 songs, but he only recorded about 300 of them. His granddaughter Anna Canoni says that was partly because he did not have enough money to record more. He made only one record with a major record company. Yet for all his influence, millions of Americans today remember him for just one song, which children learn in school.
This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me.
The song, This Land Is Your Land, seems like the perfect expression of pride in country. What many people do not know is that it was meant sarcastically as just the opposite. Woody Guthrie wrote it in 1940 in reaction to Irving Berlin's popular song, God Bless America. In fact, Woody Guthrie first called his song, God Blessed America for Me. It was meant as a protest song against private property and the unequal treatment of citizens. This meaning is made clear later in the song, in the parts that most children never learn in school.
There was a big high wall there that tried to stop me. The sign was painted, said private property. But on the backside, it didn't say nothing. This land was made for you and me.
Another verse talks about seeing hungry people standing in line for public aid at the relief office. Woody Guthrie was a voice for labor unions and striking workers and families beaten down by the Great Depression in the 1930s.
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you or me.
In the 1960s, folk singers like Joan Baez and Bob Dylan protested the Vietnam War. Bob Dylan's Blowin' in the Wind became a big hit for the folk group Peter, Paul, and Mary in 1963.
How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Singer and songwriter Amy Spies says there are still protest songs being written. She points to the examples of Steve Earle and Neil Young, as well as what she calls more contemporary folkies. That would include herself, a child of the 80s. Amy Spies describes one of her songs as a protest song, but more of a story with the protest quietly built into it. The story is about a girl whose brother is a soldier who gets killed in a desert war. The song is called The Weight of the World.
I still see my brother Michael, pressed and polished, shaking hands down at the store. And everyone had come to see the All-Star hop the Greyhound bus to go to war. He punched me in the arm to say goodbye. It was the first time that I saw our father cry. And I kept all my brother's letters tied in ribbon in a box beneath my bed. And every night I read by flashlight with the covers in a tent above my head. expert said not to worry, doing fine. It was his way of trying to ease my mind. While I was trying not to read between the lines.
A new kind of folk music mixes elements of traditional folk and rock with mostly acoustic instruments. Some call it freak folk. Others hate that name. Whatever you call it, one artist often used as an example is the singer, songwriter, and harp player Joanna Newsom. This song is called Sprout and the Bean.
I slept all day. I woke with this taste, and I railed, and I raved that the difference.
Some people probably think of a folk singer as a fossil from the 1960s, a long-haired, guitar-playing idealist who sings about bringing the world together. But these days, with music production software, digital video, and social networks all easily available, folk artists really can bring the world together.
Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing.
Our program was written by Nancy Steinbach and produced by Katie Weaver. Barbara Klein was our narrator, and I'm Steve Embert, inviting you to join us again next week for This is America from VOA Learning English.